Desítka Pavla Horváta.
Hezké pondělí, milí posluchači Radiožurnálu Sport, posloucháte Desítku Pavla Horváta, na kterou se ve studiu Radiožurnálu Sport chystají oba další aktéři. Lukáš Michalík tady musel spravit jeden z banerů, který nám tady spadl, prostě cedula šla dolů, ale Lukáš to zachránil. Lukáši, tak vítej.
Hezký den.
Tak hezký den ještě do mikrofonu, který funguje, prosím tě, máš ho po pravé straně.
Tak hezký den ještě jednou.
Fungujeme, vysíláme, doufám, že to bude platit i o mikrofonu Pavla Horváta, hezké ráno.
Hezké ráno.
Krásně jsme to zahájili, všechno to funguje, ostatně běží to i v českém fotbale, který má za sebou neúplné šesté kolo. Tomu se budeme primárně věnovat, ale na začátek máme tady takové zajímavé téma, které se týká oblékání.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Asi jste to sami pocítili, když jsou ta letní vedra, záleží na tom, co si na sebe vezmete. A člověk občas pociťuje, že když si na sebe nevezme nic, tak je to občas horší, než když má nějaké to tričko, které se je pod. Pavle, je nějaký dres, na který ty vzpomínáš, že ti v kariéře třeba dělal dobře na hřišti, že se ti v něm hrálo dobře, prostě že měl nějaké charakteristiky, které vedly k tomu, že ti pomáhali?
No já musím říct, že pod spoustou dresů jsem musel mít opravdu nějaký potričko, protože nevím, jestli je to obvyklý, ale a myslím, že to není jako, doufám, že posluchači to přijmou, že to není nic prostýho. Mně vlastně ve většině případů jako stojí bradavky a tím, když se spotíš a ty drezy vlastně je ti větší a skáče ten dres, tak ty bradavky jsem měl velmi jako často odřený a to je hrozný, jako to je strašný. Takže já jsem vlastně opravdu ve většině případů nosil pod drezem nějaký potričko nebo nátělník, abych prostě tomuhle tomu zabránil.
A my se tady dneska chceme věnovat taky zbarvení dresu, které, když třeba vezmete hokej, tak bývá dosti takové, když to řeknu, unilé, protože tam často se střídá bílá barva, červená barva, někdy modrá, ale u těch fotbalových mi to přijde pestřejší. Tak jak to je tedy se zbarvením dresu, Pavle?
Tak já musím vlastně říct, proč tohle všechno vzniklo. Já už několik jako týdnů avizuju to, že jsou obrovský vedra a že vlastně obdivuju ty mužstva, který nastoupí v černých dresech. My jsme teďka byli s Lukášem na Bohemce a Jablonec vlastně 40 minut před zápasem se jde rozcvičovat a má na sobě černý tričko, černý trenky, černý štulpny. Připomenu, že na začátku toho zápasu bylo 31 stupňů, myslím si, což je už jako velký teplo. V průběhu toho zápasu o poločase bylo 34 stupňů, protože se hrálo od půl třetí a ta teplota ještě prostě gradovala. A já tady mám jednu charakteristiku, co se týká černé barvy oblečení. Černá je barva síly, autority a elegance. Ve sportu mohou černé dresy dodat hráčům pocit neohroženosti a sebejistoty. Černá také evokuje tajemství a mystérium, což může být pro soupeře zastrašující. Pro mě je černá barva na dresu, pokud se hraje od půl třetí, hrůzostrašný zážitek, protože jsem měl tu možnost v Japonsku hrát spíš jako v černobílejch dresech a musím říct, že ty pruhy, vlastně podobný bych řekl jako třeba budějovickýmu dresu, který včera byl k vidění na Dukle, ale tam nebylo takový teplo, tak vlastně ty černý pruhy úplně jako vtahujou to vedro a mě to úplně jako vadilo a proto jsem se jako pustil do zkoumání a hledání. Našel jsem, nebo mám kamaráde Aleše Kaplana na FTVS, který mi scháněl nějaký materiály, ale sehnali jsme jenom nebo ne, jenom mám toho spoustu, ale vlastně pro mě je podstatný to, že vlastně jako spousta těch věcí je jako trošinku jinak jako najitá, není to úplně z fotbalu. Ty studie jsou hlavně v oběžcích, kde jsou jako různý příklady těch triček i bez triček samozřejmě, ale není to úplně v tom výkonu, jako mají fotbalisti, takže jako můžem spekulovat pořád ještě, ale co jsem se bavil i já s doktorama třeba, který mi to samozřejmě nedají na papíru, ale logicky ta černá barva, i když to prádlo může být funkční, může být jako nejmodernější, tak ta černá barva pro toho hráče je prostě daleko jako horší než světlá.
Já si to pamatuju z tréninku, protože myslím si, že v černých dresech jsem nikdy nehrál, byť třeba v zimních měsících by to bylo dobré, protože černá barva trošku zužuje což samozřejmě už
a v zimních měsících je to potřeba.
A v zimních měsících je to potřeba, protože já jsem samozřejmě otužilý, ale je pravda, že když měl člověk v létě v 35 stupních na sobě černé tričko, zkrátka to cítí, jak to slunce do něj pere a je to nekomfortní. Hmm.
Jenom k tomu, Pavle, krátce, jak jsi říkal, že to je ukázka síly, tak vemte si takové novozélandské rugbysty, kterým se říká All Blacks. Ta jejich haka je zastrašující, asi tedy nejen tím, že vypadá hrozivě, ale že mají na sobě i tu černou, takže vzbuzují respekt.
Ano, a tam je velký rozdíl. Doufám, že úplně se nebudu plíst, protože taky jsme se o tom bavili, hodně lidí mi to říkalo, když jsem se o tom černým bavil, že All Blacks hrajou vlastně v černým, ale ty většinou hrajou zápasy pod umělým světlem, kde už to sluníčko prostě nesvítí. Samozřejmě mě to taky zajímalo, jestli odehráli nějaký zápas. A já přidám další, už takovou jako odlehčenou, ale je to znova ze studie vědců v Durhamu ve Velké Británii, kde výzkumníci zkoumali barvy dresů a jejich vliv na výsledky fotbalových zápasů a zjistili, že týmy hrající v červených dresech mají tendenci vyhrávat více zápasů než týmy v jiných barvách. A že i těm červeným drezům trošku nadržou víc rozhodčí. Takže já bych doporučil do Budějovic
změnit barvu dresu.
Překopat barvu dresů a to co nejdřív. No.
Ty jsi ještě nám říkal před pořadem, že snad oranžová není úplně znakem úspěšných týmů.
A nejmíň úspěšnou je oranžová a žlutá. Hmm.
Což se konec konců projevilo i na mistrovství Evropy v roce 2004, když Češi porazili Nizozemce.
No, vlastně tady ve mnou a dalšími oblíbené Premier League minulý rok hrál nováček Luton Town velmi sveřepě, nakonec ale spadl a ta jeho dominantní barva byla oranžová. Hmm. Aktuálně Wolverhampton včera nastoupil včera proti Chelsea v oranžové a dostal 6 gólů.
Takže pozor, máme dneska jsem měl dobrý příspěvek, takže zavírám.
Děkuju, Pavle, a můžeme jít opravdu na fotbal, protože i ten možná ovlivnilo to, jak byly ty týmy oblečené.
Desítka Pavla Horváta.
Tradiční mini rubriky, jenom připomínám, můžete nám zavolat, vysíláme živě 221 552 222, sledujete nás taky na YouTube, tam pište své komentáře, ale odpovíme vám tady přes nějaký ten telefon, přes číslo. Tradiční rubriky, hráč kola, hráč týdne.
Hráč týdne za mě musí být Michal Krmenčík, byť jeho spoluhráč Siňavský, který vlastně měl úplně stejnou bilanci jako Michal Krmenčík, zazářil na Spartě taky, možná ještě jako víc bych řekl, ale ten příběh Michala Krmenčíka je hodně zajímavý a po tom jeho návratu se očekávalo, nebo já určitě jsem očekával, v jaký bude formě a v jaký hlavně bude střelecký formě, protože Slovácku chyběly góly vepředu, tak si myslím, že ukázal, že formu má, protože na Spartě jednak to mužstvo Slovácka zahrálo výborně. Samozřejmě můžeme a určitě se k tomu dostaneme k té zase výměně podle mě 7 nebo dokonce 8 hráčů základní sestavy.
9,
tak to se omlouvám. Tak je to prostě velká změna, je to vlastně úplně jiný mužstvo. Tak samozřejmě ne, že měli ulehčenou cestu Slovácko, ale hráli dobře, bod si zasloužili, takže je to zasloužený. A Michal Krmenčík k tomu přispěl prostě přesně tak, jako myslím, všichni známe. Byl nepříjemný, byl důrazný, byl provokující, myslím si.
Ale v rámci nějakých mezí mi to přišlo.
Určitě. A byl gólovej. Takže pro Slovácko velmi dobrá zpráva a pro Michala Krmenčíka taky a konec konců pro naší ligu taky, protože máme dalšího hráče, kterýho určitě fanoušci budou sledovat.
Dalšího v rámci možností kontroverzního, to se asi můžeme říct a dá se předpokládat, že půjde nahoru Michal Krmenčík. Silný ročník 93, takže pořád není tak starý, určitě to v sobě má, je to bývalý nejlepší střelec ligy, ty góly si myslím dávat bude, když na něj Slovácko bude hrát a bylo vlastně zajímavé sledovat, jak si užíval tu nenávist spartianských fanoušků, kteří mu to určitě dávali pocítit a on prostě takové momenty vyhledává a možná ho to ještě více vyhecuje.
Je to možný. Já si myslím, že trošku je to jakoby díl herectví, že možná to v sobě musíš držet, aby si jako nad tím moc nepřemýšlel, ale on na to byl připravený, jak jsi to říkal, sice je to dobrý ročník, není úplně nejstarší, ale už není vůbec nejmladší, takže těch zkušeností, byť to opravdu je až zarážející, že už je mu 31 pro mě teda osobně, tak si myslím, že zkušeností pozbíral spoustu a k tomu patří i tyhle ty zkušenosti z toho chování a nechování a to, co si může dovolit a co si dovolit nemůže. No.
Kdybych to pojmenoval tak, jak se baví třeba mezi sebou cyklisti, tak oni často zmiňují, tyjo, ten přijel Huberej, ten má formu. Mně přišlo, že Michal Krmenčík zhubnul, že na mě působil tedy vizuálně jako uší a to jeho pozápasové vyjádření pro televizního vysílatele, tak přišel mi takový pokornější, že jako by se ptal, ale já jsem to nějak kontroverzně extra neslavil, ne? Nebo jako kdyby jasně, se trošku jasně obhajoval. Prostě přišel do České ligy, chce znovu hrát, chce dávat góly a chce se teď jako prezentovat hlavně jako fotbalista, ne jako kontroverzní osoba. Takhle na mě tedy přišel, byť ta oslava byla trošku výraznější.
Jasně, tak, hele, máš nějaký věk, ono tě to prostě posouvá, ty zkušenosti, byl v zahraničí, prostě to tě jednoznačně musí posouvat. Musím říct jeden příběh, když jsem vlastně, já byl ještě na lavičce v Plzni, tak Petr Bolek, většinou náhradní brankář, vždycky, když Michal Krmenčík byl v nějaký akci, tak křičel, chrte, jdi! Chrte, běž. Takže on byl hubenej vždycky, jo. Takže já si myslím, že...
A to úplně... jsou možná zase ty dresy, že na mě působil
určitě,
třeba
určitě.
Dříve jinak.
Já zase musím říct, teď teda jsem si na to vzpomněl, měl 21 teďka na Spartě a furt ho měl tak divně jako položenej. Furt si ho upravoval jako ze strany a stranu. Ne, že by si ho stahoval, mně přišel ten dres krátkej spíš, jako jo. Takže možná otázka pro Slovácko, teď nevím, jakou mají firmu, už asi vím, ale možná by to chtělo malinko lepší dres pro Michala Krmenčíka.
Kdo byl podle tebe týmem kola?
Týmem se nebojím říct Pardubice, protože za mě určitě nebyli v roli favorita a k tomu zápasu bychom se asi taky dostali, ale můžeme vlastně hned, protože Pardubice, bych řekl, cílevědomně a velmi dobře připraveně šli do toho zápasu. A musím říct, že vůbec nepůsobili jako slabší tým, naopak si myslím, že možná z pohledu Hradce tam bylo možná malinký nějaký podcenění, nechci nikomu sahat do hlavy samozřejmě. A určitě dalším tím bodem byla červená karta, která byla pro Hradec tuším už třetí nebo dokonce čtvrtá, třetí v tomhletom ročníku a je to k zamyšlení a Pardubice za mě prostě zaslouženě vyhráli.
Teď čím to je ty červené karty, protože jsme viděli další faul, to nebylo za nějaké prohřešky třeba disciplinární z hlediska nějakého unfair jednání nebo řečí, ale prostě tvrdý faul.
Tak já ještě dopovím teda, já si nevybavuju si vlastně první červenou, vybavuju si červenou kartu v domácím zápase Juliše, který šel spíš jako nešikovně do souboje na půli hřiště, úplně jako nechtěl přerušovat žádnou jako akci, ale šel tam špatně, tak jako neskušeně dostal červenou kartu a oproti tomu teďka si myslím, pustím se do kritiky, což úplně nemám rád, ale myslím si, že Petrášek byl hodně přemotivovaný už od začátku toho zápasu, určitě si to s trenérama rozeberu, takže asi nebudu říkat jako nic novýho, ale bylo vidět, že ten zápas bere hodně prestižně, souboje se Zlatohlávkem často dohrával jako až jako zbytečně mi to přišlo a vlastně tenhle ten faul na tu druhou žlutou kartu byl vyústěním toho, že už jednu žlutou měl a že vlastně v tom souboji malinko zaváhal a myslím si, že to byl, jestli to byl Patrák, nebo kdo mu ten balón vypíchl, nebo možná dokonce Krobot.
Solil,
nebo někde, to je jedno. Prostě najednou tam byl hrozně rychle ten hráč Pardubic a Petrášek na to nereagoval a myslím si, že zaslouženě dostal druhou žlutou kartu. Takže tam to oslabení Hradce bylo jasný a samozřejmě je potřeba se o tom bavit, protože tři karty ze sedmi zápasů nebo tři červený karty.
Ze šesti dokonce jenom.
Ze šesti zápasů není úplně jako dobrá bilance. No.
Každopádně o tom určitě mluví David Horejš, o tom mluvil několikrát, že si říkají, že zkrátka si na to musí dávat pozor, ale tak to hold někdy je, že prostě přijde situace, po které tu červenou dostanete jako Sparta v minulé sezóně třeba.
Jo. A průvodní je v těch vyloučení, jak jsem říkal, byly ty ostré fauly, vlastně první dostal Jakub Kučera na Baníku ve 13. minutě, to bylo velmi brzo. Jo. Tam ty první dvě byly brzy v zápase, tohle bylo po změně stran. Tomáš Petrášek, možná k tomu lze přičíst v rámci toho jeho opravdu velkolepého příběhu, jak se dokázal dostat z nižší polské soutěže k polskému titulu, pak byl v Koreji a teď se coby hradecký patriot vlastně vrátil, hrál první velké derby, první ligy na pardubickém stadionu. Prostě byl tam později v tom souboji, ukopl mu to Solil. Nicméně Pardubice tedy oslavili opravdu důležitou výhru, protože před tímhle kolem měli pouze vítězství v Budějovicích. Teď navíc v derby je to spruha asi, co jiného jako k tomu dodat, že jo? Gol v 80. minutě před plným stadionem.
Určitě je to velká spruha, protože Hradec není určitě jednoduchý soupeř. Ještě bych zmínil Kamila Vacka, který vlastně nastoupil od začátku zápasu ve prostřed zálohy a podal výborný výkon, který korunoval gólem ze situace, kde já bych ho prostě nečekal, vzhledem k tomu, jaký čas už byl odehraný a kde vlastně se pohyboval a kde měl hrát jako takovou tu, nechci zase šesku, ale měl hrát středního takového podle mě defenzivnějšího záložníka a on se najednou objevil vlastně na hranici malého vápna ve vápně Hradce a rozhodl ten zápas, takže určitě výborná zpráva pro Pardubice, 3 body jsou super s Hradcem, ale dobrý výkon prostě.
Souhlasím, že Vacek ukázal, že tomu týmu pořád má co dát, já jsem ho viděl vlastně minulý týden v utkání v Liberci, kde mu to naopak vůbec nesedlo, což se dalo předpokládat, protože proti němu byl ten běhavý střed Slovanu, ale teď tedy hrál velmi dobře, navíc to korunoval tou brankou, velmi důležitou.
A způsobil, že Hradec v černých dresech tedy prohrál v Pardubicích 1-2. Týmem kola tedy Pardubice. Co zápas kola, Pavle?
No, tak zápas kola, možná, jako mně se líbil zápas Sparta a Slovácko, samozřejmě. Padly 4 góly, bylo tam spoustu šancí, spoustu emocí, plná Letná. Ještě uvažuji nad zápasem Baník Liberec, což pro některé fanoušky Liberce určitě není zase tak jako úžasný zápas, ale myslím si, že na Baník prostě se vyplatí chodit, jsou tam zajímaví hráči a teď začínají přicházet i výsledky, takže možná bych vybral Baník Liberec, no.
Souhlasíš, Lukáši?
Dá se s tím souhlasit, samozřejmě.
Ale my jdeme nejprve na zápas, který možná byl takovou předzvěstí boju, které nás na jaře také musí čekat, a to boju o záchranu.
Desítka Pavla Horváta.
Na Julisce se utkali nováček Dukla Praha a České Budějovice, sužované mnohými problémy. Dukla nakonec vítězila 3-0. Byly tam zásadní autová vhazování.
A víš vlastně, Honzo, že Pavel byl přímo na stadionu?
Vím to.
Dobře, to.
A chci se zeptat právě Pavla Horváta, jak si jako vysvětlit tuhle věc, když František Straka mluví, že se na dlouhé auty Dukly připravovali a Jakub Hora to tam pak dvakrát pošle a dvakrát během asi 5 minut prostě inkasuje českobudějovické Dynamo.
No, z toho pohledu trenéra prostě ti to přijde jako neskutečný a zase já myslím si, že vás už jsem se ptal, za mě 2 nejčastější věty trenéra jsou prostě to není možný a to není normální. Takže počítám, že po prvním gole to bylo to není možný a po druhém to není normální, protože vlastně opravdu ty se na tu situaci připravuješ a dostane z ní 2 góly. Na druhou stranu je potřeba fakt říct, bavili jsme se o tom dneska ráno už vstupu, že ten aut je fakt jako hodíš to tou rukou, to většinou hodíš přesnějc, než to kopneš nohou z rohu. A pokud opravdu to mužstvo na to máš, a já teď úplně si neuvědomuji, kdo to na té první tyči dvakrát prodlužilo, protože podle mě to byl stejný hráč a myslím, že to byl Hašek.
Ten druhý gol protečoval Kozma na Mešanoviče.
Kozma, dobře. Jo, tak možná to byl Dan Kozma, ale je to jako zajímavý, protože se fakt na to chystáš, tam jsou vlastně rozhodující ty věci, ten první souboj, který můžeš prohrát a někdy vlastně není ani potřeba to tečovat, ale stačí jenom, aby ten balon prostě prolít za tebe a ještě jsou 2 druhy toho autu, Kuba Hora to hází vlastně tak, že je to jako střílený balon, který je jako rychlej a ten se samozřejmě lehčej stečuje a pak je balon, který letí kopcem, nevím, koho bych řekl, možná Sadílek to háže, spíš takhle takový ty kopce a ten vlastně stačí, když necháš jenom propadnout a už je z toho paseka, protože ten balón nemá vlastně žádnou rychlost a hrozně těžko se odvrací, takže ty ho odvrátíš, ale odvrátíš ho někam jako 3 metry a tam furt je střelecká pozice pro toho soupeře, takže hrajou tam roli prostě pohyb, předvídavost, nějaký fakt jako štěstí i to, že se to k tobě odrazí, tak jako včera prostě při tom prvním gole Šebrlemu vlastně se to odrazí ještě jednou a tobě to vlastně fakt jako přijde do kroku a vlastně pak už je to nebránitelný. Takže těžká situace pro defenzivu, ale samozřejmě jsem chtěl říct, jde se na to připravit, no, ale můžeš se připravovat a dostaneš 102 góly. Je to vlastně tak jako odráží to ten příběh Budějovic zatím. No.
Já se musím přiznat, že člověk, jak samozřejmě sleduje nějaký čas tu ligu několik let, tak má v hlavě hráče, kteří jsou schopní hodit takto dlouhý out, ale přiznám se, že jsem nevěděl, že Jakub Hora má až takové schopnosti, že zvládá házet dlouhé auty, toho jsem zafixovaného neměl, tedy jako exekutora těch dlouhých vhazování. Já si pamatuju, že když jsme třeba hráli na amatérské úrovni, že jsme si taky zkoušeli třeba signály po autových hodech, ale Pavel vlastně už dneska zmínil, že to nebylo v profesionálním fotbale zase tak moc běžné.
Já jenom k tomu ještě, já to jenom zopakuju, protože je to šance, jak se vlastně dostat do tlaku, jo? I třeba z půlky, když máš tyhle ty hráče, jako je opravdu Sadílek ve Spartě, tak ty vlastně tím, že si to tenhle hráč vezme, udělá si 5metrový rozběh, tak vlastně tímto mužstvo soupeře reaguje tak, jako že to je standardka a zalezou ti. A ty, i když to nehodíš jako dlouhý, rozehraješ to třeba před stopera, tak už je máš zatlačený prostě jako před tu bránu. Takže je to určitě i z taktického hlediska zajímavý moment, prostě a velmi, velmi zajímavá standardní situace.
Možná chyba, vlastně to byly góly Dukly, tak nic. Chtěl jsem říct chyba, kdyby hráli na hostující půdě, že ti podavači míčů by tam měli ten kýbl s vodou. Občas,
to už jsme taky viděli.
Ale aut se hrál důležitou roli i při tom posledním gólu, kdy Trumer vlastně nešťastně tím svým vhazováním nabídl gólovou situaci pak Martinu Amblerovi, který rychle tedy skoroval po příchodu z Varnsdorfu. A ty si, Pavle, zmiňoval, že se ti úplně nezdál trávník. Z mého pohledu mohl také sehrát roli při tom dopadu míče po autu Trumera.
No, my jsme, nebo já jsem měl možnost být už na zápase Dukla Bohemka a už tam se mi zdálo to hřiště jako divný a to je vlastně měsíc zpátky, nebo možná ještě víc. A i včera musím říct, že klukům to hodně skákalo, i už po rozsvítce bylo to hřiště jako celkem dost rozbitý. Já nevím samozřejmě, jaký je vytížení jako stadionu na Julisce, jestli tam hrajou dorosty, nebo se tam hraje ještě něco, nebo samozřejmě jsou tam atleti určitě, ale na to, že tam vlastně není žádná tribuna, která zakrývá to hřiště, tak jak to bývá třeba aby si posluchači uvědomili, na Spartě vlastně ta tribuna upláně, takovej ten pás jako velkýho vápna většinou je hůř jako pod sluníčkem než celý zbytek toho hřiště. V Plzni vlastně taky to samý od té brány, kde je pivovar, tak vlastně taky tam skoro celý den nejde sluníčko, tak tam většinou ta tráva bývá horší, ale zbytek bývá jako v topu. Jo. A na Dukle si myslím, že tam vlastně ta tribuna až odpoledne se tam malinko jako na to hřiště dostává stín a je zajímavý, že to hřiště není prostě dobrý. No.
To je dobrá poznámka, nahrál si mi, protože na můj vkus v úvodu sezóny slýchám hodně nářků od hráčů napříč kluby, napříč republikou na kvalitu hřišť. Tak jsem zvědavý, co budou říkat, až se přehoupne.
V listopadu.
Až se přehoupne.
Ale ne, je to samozřejmě může to být, já nejsem, jsem chtěl říct vegetarián, ale
trávníkář.
No, tak ale může to být, že fakt ty vedra byly takový, že se o to jako těžko jako staráš, no, ale včera jsme, ty jsi zmiňoval Wolves, tak tam třeba v Anglii mají celkem solidní.
V Anglii ten trávník nějak
připomeň číslo.
Lépe. Číslo do studia 221552222, kdyby vás něco zajímalo, jsou tady k dispozici Pavel Horváth, Lukáš Michalík, případně něco odpovím já. Nicméně Dynamo České Budějovice je teprve třetím klubem v novém miléniu v České lize, který po 6 kolech nemá ani bod. Skóre 1-19, jenom ty předchozí kluby byly Příbram, Dukla a teď tedy Dynamo. A ihle, no, někdo nám volá, tak to stačí říci. Tak jo, ejhle, tak si s námi pojďte povídat, dobrý den.
Dobrý den, Miloš tady. Já, když jste hovořili teď o těch zápasech včerejších, já jsem měl včera do Kladna, poslouchal jsem reportáž z toho zápasu na Dukle. Nevím, který teda váš kolega to tam komentoval, ale ten si velice oblíbil slovo dukelský a hlavně ve tvaru dukelští. To slovo dukelští to prostě rezonovalo celou tou reportáží, to řekl podle mýho dobře 50krát za ten zápas, ne-li víckrát. To je prostě úplně různý. Taky se neříká přeci spartančtí nebo slávističtí. Jo, já si myslím, kdyby řekl hráči Dukly nebo no, Dukla nebo něco takového, ale dukelští, to se pak už nedalo opravdu poslouchat.
Rozumíme, Miloši. Nevíme, kdo to... Nebo...
Já vím, kdo to byl, nebudu říkat jméno.
Vyřešíme to interně.
Budu slušnej, ale Miloši, nebudete tomu věřit, řešili jsme to i v práci, takže samozřejmě tak si na to dáme pozor.
Jinak obsahově ta reportáž si myslím, že byla v pořádku, to bylo pohotový, jako informací spousta, ale to slovo prostě to tam úplně tak tahalo za uši.
Tak jo, děkujeme, že posloucháte i za připomínky, mějte se hezky.
Taky děkuji a nashledanou.
Tak věřme tomu, že další volající už bude, řekněme,
přesně tak, tady se dostává na někoho dobrý den. Haló, tak
tady
ten...
Bohdan.
Bohdane, den, slyšíme Bohdan. Se, dobře, už to naskočilo.
Dobrý den, zdravím vás, tady Bohdan, vás posluchač, díky za krásný pořady vaše hokejový, fotbalový, tenisový. Volám kvůli tomu, jak jste říkali, ohledně naší ligy. Myslím, že naše liga není vůbec špatná, protože ty zápasy mají atmosféru, náboj, dobře se tam fandí. Jsou to okolnosti, teď jsme na dovolené v Portugalsku a byli jsme se podívat se synem na Benfiku a to byl slabý odvar, teda tam skoro nikdo nefandil. Lidi tam sice bylo 55 tisíc, ale nic moc atmosféra, takže tu naši ligu moc nehaňme, je fakt dobrá. To je můj názor. Díky, mějte se.
Děkujeme, Bohdane, tak příště běžte taky na Sporting. Tam to Pavel zná a asi tam bude lepší atmosféra, ne, Pavle?
To nevím, jestli tam bude lepší atmosféra, ale stadion na Sportingu je samozřejmě menší malinko a je to tam, nechci říct komornější, protože tam se taky vejde 50 tisíc lidí, ale pro mě je překvapení, že na Benfice se nefandilo, protože na Benfice taky bývávalo celkem pekelná atmosféra.
Bohdane, jestli nás slyšíte, létali tam ti orly? Oni tam mají orly.
Ano, před tím začátkem to tam samozřejmě bylo, show světelná, obrovská, všechno, ale při tom zápase už nic moc, no.
Možná ornitologové řekli, aby je nerušili, víte, ti fanoušci.
Jedině tak.
Děkujeme, že posloucháte, užijte si dovolenou, Bohdane.
Díky, mějte se, nashle.
Co se týče naší soutěže, ta opravdu stojí za pozornost. Věřím, že České Budějovice se ještě nějak třeba chytí, aby ta soutěž v boji o záchranu byla zajímavější. Co se týče Pavla Horváta, Lukáše Michalíka, kteří jsou dál tedy v desíce tohoto pořadu, nejsem to říkal zva desíce Pavla Horváta, ale už jsem to řekl. Vy jste byli spolu na Bohemce, Bohemians Jablonec 1-2, tam jsem zachytil dva momenty, zase produktivního Jusufa a zase skorujícího Kanakimanu po podobné situaci, jako se mu to podařilo na Julišce. Tak možná k Jusufovi, ten mně přijde, že je nějakým způsobem obrozený. Byť te skoroval z penalty, tak mu to docela jde. Co bys řekl, Pavel?
Já se omlouvám teďka, samozřejmě berte to s nadsázkou. Já si myslím, že bohemiančtí hráči a jablonečtí hráči podali jako opravdu výborný výkony. A teď se teda dostanu k Jusufovi. Jusuf proměnil penaltu, byl, troufnu si říct, nejlepším hráčem Bohemky za mě, nebo za nás, my jsme se na tom shodli, protože opravdu spoustu balónů uhrál těžkých, byl dobrý i v mezihře. Bohužel pro Bohemku neproměnil tu rozhodující šanci na začátku druhý půle, kdy si myslím, že kdyby Bohemka šla do vedení, tak by určitě ten zápas dopadl jinak, než dopadl. Ale měl takovou šanci, kdy vlastně najednou z takové chyby Jablonce, kdy Matěj Polidar dával zpětnou přihrávku na Tekijaškyho, ten ji úplně nečekal, tak vlastně Jusuf šel sám na bránu a jenom jakoby vlastně trefil brankáře Jablonce bez takový jako myšlenky, kterou bych od něj čekal, ale tato šance si myslím, že rozhodla ten zápas. Samozřejmě ještě měl šance Honza Matoušek v podání Bohemky na 2-1, ale Bohemka prostě produktivní v tomhletom směru nebyla, proto si myslím, že ten zápas ztratila, ale souhlasím s tím, že Jusuf je obrozený, samozřejmě v tuhle chvíli je to miláček bohemáckých fanoušků nebo i těch tribún.
Bohemianských fanoušků.
Myslíš určitě?
Fanoušku ne. Bohemians.
Fanoušku Klokanu prostě.
Klokanu, tak.
Já jsem se ptal na Jusufa i trenéra Jaroslava Veselého, protože ten výkon byl skutečně velmi dobrý. On zalepil snad všechny míče v soubojích, prostě Jablonečtí s ním měli obrovské problémy. Neproměnil tedy tu šanci a pak tam měl tedy ještě jednu věc, která možná už souvisela buď s únavou nebo trochu přehnaným sebevědomím, kdy na konci zápasu se snažil taky udržet míč, ale chyboval a Jablonec pak šel do situace 3 na brankáře, kterou tedy neuvěřitelně nevyřešil. A tak jsem se ptal trenéra Veselého, jak s ním pracovat, s Jusufem, jestli zkrátka musí dávat pozor na to, aby to sebevědomí nepřekročilo nějakou únosnou mez. A on říkal, že ne, že Jusuf je úplně v pohodě, ale že má výhodu v tom, že trénoval dřív v arabském světě, takže umí s těmito hráči pracovat, že oni potřebují svým způsobem individuální přístup. Potvrdil, že ne, že by mu dával nějaké jako přílišné úlevy, že by třeba netrénoval tak jako všichni, ale zkrátka třeba směrem do defenzivy nemusí toho plnit tolik jako ostatní, aby měl zkrátka v té ofenzivě dostatek sil.
Máme dalšího volajícího do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, tady Honza. Chtěl bych se zeptat, jak to mají trenéři ohledně životosprávy, jestli smějí kázat vodu a pít víno. To je jeden dotaz a pak druhý dotaz takový vážnější ohledně Českých Budějovic, protože už minulou sezónu tam prostě ty finance nebyly, to je takový veřejný tajemství, ale to vypadá asi stejně, protože to přece není možný, aby tam bylo něco takhle schnělýho, když to tak řeknu, že prostě neudělali ani bod, tak to jsem si myslel, že i nějaký druholigový tým by to už jako dokázal něco urvat. Tak jak je to možný, že prostě se v těch Budějovicích nedaří pořád, no. Tak děkuju.
Děkujeme, Honzo, hezký den. Kde začneme, Pavle, no, u trenéru nebo u Budějovic?
V Budějovicích a my jsme o nich vlastně mluvili už, je, samozřejmě, že to je zarážející, ale ten průběh toho změny vlastníka, je to pro mě to je nečitelný, já se v tom úplně neorientuji, samozřejmě spíš se k nám dostávají takový kritický informace, že se toho moc nezměnilo. Není jednoduchý jako opravdu lusknout prstem a změnit chod celého klubu. To určitě je jasná věc a Budějovice prostě tohle čeká.
Jak to možná řeknu postřeh, protože jsem do Budějovic jezdil jako reportér České televize dlouhá léta, když byl ve druhé lize. Pak jsem viděl ten progres pod trenérem Horejšem, jak tam vlastně přišel ještě Tomáš Sivo, který tam dohrál kariéru. Byl tam Jaroslav také Drobný. Jaroslav Drobný. Měli tam fantastického tiskového mluvčího, to je vlastně možná věc podružná pro spoustu lidí, ale pro novináře dost zásadní i vypovídající o chodu klubu. A pak nástup pana Koubka, možná vzpomínáte na to, jak tam končili postupně Tomáš Sivok, pan tedy, nebo Jaroslav Drobný, pak skončil trenér Horejš. Když si tam člověk srovnal obsazenost lože,
i mluvčí.
Skončil mluvčí, ale myslím třeba i obsazenost té VIP lože, kam chodí majitel, tak ta se prostě za pár měsíců vyprázdnila, no, že tam pak pan Koubek chodil nějak sám. A teď, když se člověk podívá na to, jak vlastně vstoupili do nové sezony, pustili dva důležité hráče, Suchana do Jablonce, Havel do Teplic, tak vlastně se není čemu divit a vlastně jediné, čemu se člověk diví, je ta odvaha Františka Straky, že do toho šel a teď to prostě říkám bez jakýchkoliv nějakých emocí, prostě tak to vnímám, no.
Jo, tak tolik Budějovicím.
A ti trenéři tedy?
A trenéři, já nevím, jak to myslel samozřejmě posluchač, ale tak já si myslím, že každý trenér, ten trenér už takhle, ty chceš vypadat určitě jako normálně, v pohodě, ale myslím si, že většinou trenéři už nejsou třicátníci, většinou už je jim 40 a víc a vlastně v tom věku už se nějaký bříško objevuje prostě, takže si myslím, že pokud úplně jako nebudeš zhýralej a nebudeš každý den McDonaldovat a spát se a trošku se hýbat, tak jako je to vlastně jedno, jak ten trenér vypadá. Mohli bychom najít spoustu případů trenérů, jestli to takhle bylo myšleno, který mají jako nadváhu, nebo jsou starý prostě, nebo chodí jenom v teplákách na lavičku. Myslím si, že je to prostě věc toho trenéra. Hlavní jsou prostě výsledky a to, jak se chová k těm hráčům v tom svým kruhu prostě. No.
No a hlavně Pavel mi to asi potvrdí, řada těch trenérů se rekrutuje z bývalých hráčů, kteří byli nuceni do velké míry prostě držet striktně životosprávu celou hráčskou kariéru, musí si dávat pozor na to, co jíš, piješ a podobně. Tak samozřejmě, když už máš po té kariéře, tak si taky chceš trochu dopřát asi.
No. Ale ne, tak
potvrzuji.
Jo, ale já třeba z hlediska hráče v amatérské soutěže, ale vnímal jsem to tak, že je důležité, co ti ten trenér prezentuje, jak jasně. se chová a jak dodržuje ta daná pravidla, ne to jako jasně, jak vypadá jasně. nebo podobné věci, to je podle mě ale ostatně důležité i v životě, kde na tom vzhledu tolik nemá záležet. Někdo se nám dovolal, dobrý den.
Dobrý den, chlapi, tady Jirka z Prahy.
Dobrý den, Jirko, hezké pondělí.
Chtěl jsem se Pavla zeptat, jestli už začala Česlo a jaký mají výsledky, děkuju.
Děkujeme. Tak hezký den přeji.
ČFL už začala beze mě, takže já jsem bez výsledků. Já jsem teďka hodně tady v Radiožurnálu a v Radiožurnálu Sport hlavně, takže ČFL pokračuje beze mě.
Jdeme dál, Pavel Horvát, co by náš expert a také fotbalový trenér se může vyjádřit k takovému zajímavému momentu. Teplice, Karvina nakonec 1-3, ale v 55. minutě trenér Frťala udělal vlastně čtvrté a páté střídání, to znamená, že si v 55. minutě vyplácal všechny ty náhradníky. On se pak hodně kritizoval, byla to taková autokorekce po zápase, mnohé věty tedy na svou osobu řekl a jak to vnímáš ty vlastně, jako pět střídání do 55. minuty, je to hodně, je to přehnaně brzo?
Já jenom zrekapituluju to, co řekl Zenda, Zdenko Frťala, tak je to, taky jsem to někde už čet, takový ten jako Mourinhovský efekt toho, že chceš ochránit to mužstvo. To je prostě za mě jasný, Zdenda je takovej, je to správný chlap prostě, takže to takhle cítil, úplně mu rozumím. A na druhou stranu mu úplně rozumím s těma pěti střídáníma, protože podle mě každý trenér nebo i trenéři z nižších soutěží by mi dali zapravdu, že by řekl, hele, já kdybych mohl, tak jsem vystřídal 8 lidí, jo. Takže v Teplicích to byly 3 o půl, jestli se nepletu, a v 55. minutě další 2. Chceš s tím zápasem něco udělat, ty prostě vidíš, že to nefunguje tak, jak by mělo, a tak jako doufáš a znáš ty hráče, který máš na lovice, říkáš si, hele, ty bys tím mohli něco udělat, když je tam dám takhle pohromadě, jo, o poločase 3 hráči, je celkem výrazná změna, jo, nic se nezměnilo, dostali další gól, že jo, takže tam dáš další 2, jo, je to vlastně takovej risk, který kdyby vyšel, tak vlastně dneska tady se budeme bavit o týmu Kola, který otočil zápas s Karvinou a jak to udělal z Denda Frťala skvěle, ale tohle prostě k tomu patří, ty někdy uděláš rozhodnutí, který tak jako nevíde, a stejně tak jako hráči dělají chyby, tak stejně tak prostě trenér se může nějaký chyby dopustit. Tohle bylo odvážný, nevyšlo to, myslím si, že pro všechny ty trenéry, nebo každý ten trenér ti řekne podle mě to podobný, že jako někdy to tak jako cítí, že by si fakt jako vyhodil 5 lidí a dal tam 5 nových. No.
Jak říká Pavel, je to alchymie v 55. minutě, když máš vystřídáno, samozřejmě, že jdeš do toho s tím rizikem, že v závěru, když se ti někdo zraní, tak ho nemůžeš dostřídat, ale přesně jak říkal Pavel, kdyby to panu Frťalovi vyšlo, tak je za boha, a třeba naopak trenér Trpišovský byl často kritizovaný za to, že střídá pozdě, jo, že tu čerstvou sílu tam nepošle dřív a vždycky záleží na výsledku.
Někdo se nám zase dovolal, dobrý den.
Dobrý den, pánové, tady Jirka z Prahy. Chtěl jsem se zeptat Pavla vyloženě, já neteda nic jsem Spartan, ale prostě faním fotbalu a zeptat se ho na Pítra Vindála, protože mi přijde od té doby, co podepsal vlastně novou smlouvu s lepším platem, a hlavně potom Liverpool, a od té doby mi přijde, že jakože byl na hrušce a nemá ani jakoby nějakou třeba Slavia a Plzeň mají prostě dvojky, který si myslím, že jsou silnější, než má Sparta, jestli jí tam tlačí bota Spartu, protože nakupuje do útoku a tak, jestli by se k tomu mohl vyjádřit. Díky moc.
Díky, hezký den.
To je zajímavý názor. Sparta samozřejmě tam má dvojku, ale my jsme ji nikdo nevěděl chytat pořádně, takže za mě to je pravda tohleto. Důvod, já si myslím takhle, Vindal vždycky něco chytí, jo? To bych úplně jako neřekl, že je na hrušce. Samozřejmě každý dělá chyby, teďka si myslím, že tyhle ty dva góly se Slováckem vlastně neměl nárok, to si myslím, že jak ta první střela, to uklidil Siňavský prostě placírou k tyči, skvěle, a ten lob Michala Krmenčíka, vlastně to bylo ideálně zahraný, nevím, jestli úmyslně, to se můžeme Michala Krmenčíka někdy zeptat, ale trefil to tak, že vlastně ten gólman nikdy nemůže stát na čáře, to by vlastně nebylo normální, a ten gól bych mu úplně připisoval. Je pravda, že i na mě působí tak jako, já nechci říct jako divně, ale jsou to brankaři, já bych úplně se do toho nepouštěl. Má svůj svět, je podle mě do sebe jako hodně uzavřený. Občas tam zazní to anglický slovíčko odf, kdy reaguje na
freeze, Lars freeze.
na nějaký situace v zápase, ale souhlasím s tím, že nevíme, v jakém stavu je zbytek spartianských brankářů.
Ne, ale souhlasím s panem posluchačem, že ten pokles formy u Vindála je evidentní. Samozřejmě my můžeme jenom spekulovat, čím to je, jestli se zkrátka jenom nepotkal s tou formou, nebo jestli si je vědomý toho, že má skutečně neochvějnou pozici, údajně o něj měl zájem třeba skotský Celtic Glasgow, jestli to má v hlavě, nedokážu posoudit. A souhlasím i s tím, to byl skutečně dobrý point, že Slavia a Plzeň má to trio brankařské silnější, že skutečně Vojtěch Vorel je dvojka, která ale dostává šanci jenom v domácím poháru, vlastně nechytal jinak vůbec a zdá se mi, že dostatečně netlačí na toho Vindála, že by skutečně Sparta možná mohla ocenit nějakou dominantnější dvojku, která by skutečně na Petra Vindála tlačila víc.
Poslední posluchač nás nasměroval tedy na Letnou, kde v sobotu Sparta remizovala se Slováckem 2-2. Otázkou je, kam nás nasměruje. Další z posluchačů, dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme se, můžete povídat.
Tak, zdravím Pavla, Vladislav Zeblonce. Možná si Pavel na mě vzpomene, u mě si dělá řidičák s Vlastíkem Svobodovým. Dokonce Maršovicích jezdím kolem jeho domu, kde ještě bydlíval, když přišel jako velký talent ze Slávy do Jablonce. Takže vás zdravím, moc se mi váš pořad líbí. A Pavle, jako z mého pohledu velikého odborníka, se chci dotázat. Mně se ty expertní výrazy, které používáte vy všichni experti, líbí, jenom bych měl jednu připomínku. Mně se nelíbí, když třeba nějaké mužstvo Sparta Slavie hraje proti silnému soupeři a konstatujeme, že jsme na něj neměli, nebo že soupeř byl lepší, pak přijde liga, porazí nějaký slabší mužstvo a řekneme, že to mužstvo hralo výborně. Ale přece nezapomeneme na sílu soupeře. Tak to je tak všechno. Prosím bych Pavla o názor, jestli ty názory expertů jsou skutečně relevantní.
Já
děkuji. Děkujeme.
Já děkuju a zdravím. Děkuju za řidičák. Teď já nevím, jestli to je jako na nás, že my takhle mluvíme, nebo jestli jako spíš...
Ne, vy tak nemluvíte právě, ale ostatní, já nechci jmenovat.
No, já souhlasím s tím, že samozřejmě vždycky je potřeba jako respektovat toho soupeře, protože zase z vlastní zkušenosti vím, že nikdo ani v pohárovém zápase českého poháru proti divizi nebo proti ČFL ti to nikdo nedá zadarmo, takže jako vlastně každý se připravuje, i ty, když seš v pozice slabšího týmu, tak se připravuješ na to, jak potrápit toho silného, a naopak prostě, když seš jako v pozici toho silnějšího, tak se připravuješ na to, jak co nejrychleji porazit toho jako papírově slabšího, a ten respekt k té síle toho soupeře nebo odhadnutí i síly toho soupeře je prostě alfou a omegou toho úspěchu. Teďka určitě jako mě se nabízí prostě ztráta Sparty, protože samozřejmě jako 9 změn je jako fakt jako vlastně úplně jiný mužstvo, to už je úplně jiný mužstvo, to není vlastně vůbec to mužstvo, který hrálo 4 dny nebo 3 dny předtím v Malmé, to předkolo, a teďka nastoupilo proti Slovácku, takže vlastně to, že se to Spartě dařilo těch úvodních
11 zápasů,
všechno to udržet vítězně, tak je vlastně super, kromě remízy s Rumunama, tak je vlastně jako super, ale jednou to, dá se říct, jako muselo přijít, že tě někdo nachytá, a pro Spartu to přišlo teďka, takže tam neřekl bych, že tam nebyl respekt k tomu soupeři, ale prostě odhad toho, že to ty kluci zvládnou, tam prostě nebyl, a Slovácko bylo výborně připravený a zaslouženě si odvezlo bod.
Těžko říct, jestli to třeba pan posluchač nemyslel tak, že bychom měli více vyzdvihovat třeba výkon Slovácka, které obralo favorita, a zmiňujeme to, že vlastně Sparta hrála hůře nebo špatně, ale tak to je pochopitelné, protože kdyby Sparta hrála ve svém topu, hrála na maximum svých možností a všechno jí vyšlo, tak asi vyhraje a splní roli favorita, ale samozřejmě to Slovácko jí to hodně stížilo a i ono zaslouží kredit.
No a my o tom mluvíme. Já
jsem nevím, že to Slovácko se Spartou, ale všeobecně v českém fotbale, že neumíme vyzdvihnout cílu soupeře, protože vždycky hrajeme jenom to, co nám ten soupeř dovolí.
Jasně, je to tak. Je vidět, že jsme se o fotbale několikrát bavili a rozuměli jsme si.
No, jako mladý hráč tady jsme si povídali, jenom by mě zajímalo ještě, kde je Vlastík Svobodu, kde je mu konec.
Hele, já vůbec Vlastu Svobodu jsem viděl tak před 5 rokama možná. Zkusím mu zavolat, má podle mě furt stejný číslo, který umím vlastně jako skoro jediný z hlavy, tak to zkusím.
Je taky Spartan, že?
Jo.
Dobře, děkujeme vám, mějte se hezky. No, ale zajímavý příspěvek do debaty, protože vemte si to, Češi remizují na Euru s Gruzií 1-1 a Gruzínci jako jsou schopní pak porazit třeba silnějšího soupeře a vlastně bere se to jako ztráta. Jako
a
občas...
byla to ztráta.
Jasně, jo, ale že se asi, a teď jsme tedy opravdu v takovém jako diskurzu o tom, jak se má bavit o fotbale, o sportu, že se často dostáváme my novináři, experti do role, že musíš rychle nějak dát nějaké stanovisko. Jasně. A to se týden po týdnu mění. No.
Honzo, pojďme dál, další posluchač.
Pojďme dál, dobrý den, kdo se nám dovolal, dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat Pavla Horváta, Kuba, jak vidí šance Sparty z Malmé, jestli postoupí do Fortuna ligy.
Champions League.
Postoupí do...
Do Ligy mistrů.
Ligy mistrů, ano.
Děkujeme, Kubo, mějte se hezky.
No, tak
hrají teďko na Spartě tedy.
Já si myslím, že akorát i čas je k tomu nachýlil, aby jsme probrali šance pohárových účastníků, tak kdy jindy? Já bych řekl, kdy jindy. Teď je to nalitý, Sparta má formu, zapomeňme na zápas se Slováckem, který hrálo výborně a Sparty si zaslouženě odvezlo bod. Kdy jindy by Sparta měla postoupit do Ligy mistrů, než ne v úterý.
Respekt.
Já si myslím, že lepší pozici budete mít těžko vyhrát o 2 góly na soupeřově hřišti a mít připravenou Letnou k tomu, aby se tam prostě oslavil postup do Ligy mistrů, kdy jindy.
Respektujme sílu soupeře, na druhou stranu nalijme si čistého vína, Sparta musí postoupit a jestli nepostoupí, tak to bude ostuda.
No, je to dost těžký zápas pro možná další roky na Letné i pro trenéra Friese. Vemte si, jako je to jako z mého pohledu je to nepředstavitelné, že by to nezvládli.
Je to přesně tak, jak to řekl Lukáš, jo. Je to samozřejmě zase, respektujme soupeře, to je jasný, ale je to všechno tak, jako já říkám, nalitý, že vlastně, kdyby se to nepovedlo, tak by to byl průs velký.
Byla by to škoda. Někdo se nám opět dovolal, dobrý den.
Jen tady Honza, tak když už se bavíme o těch pohárech, tak se chci zeptat, co si myslíte o té Mladé Boleslavi v tom poháru. Po těch kotrmelcích, co se tam vybavili.
No, zajímavé téma, které jsme taky chtěli rozevřít. Takže jenom pro přehled. Zítra Sparta Malmé odveta od 21 hodin. Uslyšíte ji v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Pak bude hrát Slavia ve středu ve 21 hodin z Lille. Tam je situace těžší, dostaneme se k tomu. No a Boleslav ve čtvrtek jede do Maďarska a pojede tam tedy už bez trenéra Davida Holubka. který včera...
Ještě zmiň Plzeň, protože jasně, tomu už se nedostaneme.
Tak potom. Dobře, Plzeň bude hrát ve Skotsku proti Hearts a bude hájit jednobrankové vedení po výhře doma 1-0, to je ve čtvrtek ve 20:45, jde o Evropskou ligu a v boji o konferenční ligu bude Boleslav od 19 tak. proti Pakši.
Můžu
bez Davida Holubka. Tak to vykopni.
Nový trenér na lavičce, já budu stručný, mě to hlava absolutně nebere. Mladá Boleslav, nevím po kolika letech má šanci dostat se do základní skupiny Evropského poháru a vy před nejdůležitějším zápasem sezóny, myslím si, že ten tým nebyl v žádné hluboké krizi, naopak se mu poměrně dařilo, tak změníte trenéra. Absolutně to nechápu a pokud Mladá Boleslav nepostoupí, jakože nemusí postoupit, protože nemá úplně zase ideální výchozí pozici, tak podle mě to jako nebude hodnocené jako dobrý krok.
No, těžký k tomuhle...
Představ si, že seš na lavičce.
Ne, jako tam vlastně si můžeš představit různý ty role. Jo, že seš na lavičce, že seš hráč, no, že seš v realizačním týmu jako masér nebo jako vedoucí tam toho mužstva. Já vlastně... Já samozřejmě chápu dlouhodobou cestu nějaký plán, ale dovedu si fakt jako představit jako lepší na časování. Já jsem někde čet, že nebo mi to včera někdo říkal, že proč se divíme, když už švédský trenér měsíc bydlí v Boleslavi. Takže jako jestli to někdo věděl dřív, já to samozřejmě nevěděl. Pro mě to bylo jako, já nechci používat jako ty slova, ale jako fakt šokující informace, když to na mě vyskočilo na telefonu, že David Holoubek skončil v Boleslavi. Souhlasím s tím, že to mužstvo vůbec jako v žádný herní krizi není. Naopak hráči jako Kušej, Ladra prostě se dostávali nebo jsou ve skvělé formě. Chápu dlouhodobý plán nějaký, chápu to, ale jako v tuhle situaci mi to přesně tak, jak říkáš, ty hlava nebere.
No ty říkáš, že si dovedeš představit lepší načasování, já se naopak nedovedu představit horší, to možná v kabině před tím zápasem, že by ho vyměnili, ale jo, jinak...
Nebo o půl ještě.
Nebo o půl.
No jako to se ještě. Stalo taky jednou Martinu Jolovi v Tottenhamu, že mu o půl řekli, ty končíš po zápase. Tak to byla pohár UEFA. Ale každopádně Andreas Brännström, to je muž, kterého David Trunda, nový majitel, nebo většinový vlastník klubu, představuje jako bývalého trenéra největšího švédského klubu AIK Stockholm, tak tam byl opravdu 6 měsíců tohoto roku a ze 13 zápasů tedy udělal 10 bodů 11. místo. Toho nechci dopředu odsuzovat, že by byl neúspěšný, jen se těžko věří tomu, že by teď měl razantně něco změnit, aby Boleslav postoupila přes Pakš.
Zase nevím, já samozřejmě ty to určitě to nerozhod jenom pan Trunda, který je teďka jako majitel nebo šéf prostě Boleslavy. Určitě tam jsou vzadu za tou oponou nějaký manažeři, nějaký rádcové, který ho na tuhle cestu nasměrovali. Já říkám takhle, pravda leží na hřišti, uvidíme už ve čtvrtek, samozřejmě, aby něco změnil novej trenér je nemyslitelný. Zase znova ve Spartě vládne angličtina, nevím, jestli švédský trenér na nikoho nenarážím, Vasil Kušej byl v cizině, už byl, ne?
Byl v Německu, vyrůstal, byl v Německu, mluvit dobře.
Takže možná bude mluvit německy, teď to mě napad první, nevím, jestli úplně zbytek kádru bude jazykově vybavený, aby vnímal pokyny v angličtině, je to cesta na dlouhou trať, opravdu, a za mě pravda leží na hřišti. Uvidíme, necháme se překvapit. Musím říct, že jsem rád, že v této situaci nejsem personálně namočený, protože vlastně nevím, jak bych se měl chovat. Hmm.
Ještě poslední věc, ve středu Slavia odvrátí vyřazení z Ligy mistrů proti Lille. Jak silný tedy ten francouzský soupeř je podle prvního zápasu, Pavle?
Já tam budu taky na Slavii. Samozřejmě je to těžká pozice, hrajou doma. Já bych ještě jako neskládal zbraně, myslím si, že Slavia je schopná, prostě pokud střelí gól, tak je schopná ten zápas minimálně jako zdramatizovat a Slavy, pokud se začne dařit jako v tom zápase, tak je schopná dát 3 góly. Takže já bych to úplně jako nehanil nebo nečekal jenom třeba to, že to jako odehrajou, ale je tam určitá šance, nevím kolik procent, ale šance, že Slávě doma ten zápas zvládne aspoň jako vyrovnat, je velká.
Já bych to bral jako senzaci, tedy kdyby Slávia postoupila, protože Lille ukázalo obrovskou kvalitu, ale myslím si, kdyby se jí to podařilo skutečně postoupit senzačně z mého pohledu, tak udělá titul, protože jí to nakopne neuvěřitelně.
Poslouchejte Radiožurnál Sporty v tomhle týdnu, protože bude z hlediska fotbalového hodně nabitý. Sparta zítra s Malmé, ve středu Slavia Slil, pak dva zástupci v boji o Evropské ligu, respektive konferenční ligu Plzeň Boleslav, a všechno živě na Radiožurnálu Sport. Něco z toho i s Pavlem Horvátem. Ve čtvrtek se můžete těšit na Pavla Horváta v desíce. Přijde
pravděpodobně můj bývalý spoluhráč z Jablonce Milan Fukal.
No.
Těšíme se a poslouchejte. Pavle, díky moc za spolupráci, hezký den ti přeji.
Já děkuji, byli jste opět vynikající.
A díky taky Lukáši Michalíkovi, taky přeji hezké pondělí.
Hezký den.
Mějte se dobře, milí posluchači, a poslouchejte Radiožurnál Sport.